ครับหลังจากเกิดเหตุการณ์ประท้วงใหญ่ในหลายเมืองทางภาคตะวันออกของยูเครนเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อผู้ประท้วงที่สนับสนุนรัสเซียบุกยึดอาคารสำนักงานต่างๆในเมืองดอนเยสเมืองลูฮันส์และเมืองคาเคียฟพร้อมเรียกร้องขอให้มีการจัดการลงประชามติเหมือนที่เกิดขึ้นในแคว้นไครเมียเมื่อเดือนที่แล้วหรือยินยอมให้แคว้นเหล่านั้นปกครองตนเองอย่างอิสระรัฐบาลประเทศตะวันตกต่างกังวลนะครับว่ารัสเซียอาจอยู่เบื้องหลังการประท้วงดังกล่าวและอาจกำลังพยายามยึดครองภูมิภาคอื่นๆของยูเครนพาเวลเฟลเกนฮาวเออร์นักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงแห่งหนังสือพิมพ์โนวายากาเซสตาให้ความเห็นว่าความตึงเครียดล่าสุดใน3เมืองใหญ่ทางภาคตะวันออกของรัสเซียอาจเป็นข้ออ้างให้กองกำลังรัสเซียที่ประจำอยู่ตามแนวพรมแดนด้านตะวันออกของยูเครนบุกเข้าไปในแคว้นต่างๆของยูเครนซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีประชากรที่พูดภาษารัสเซียอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากครับ
The real factor is the battle readiness of the troops that are designated there.
คุณเฟลเกนฮาวเออร์ระบุว่าปัจจัยสำคัญคือดูเหมือนว่าทหารรัสเซียที่ประจำอยู่ตามแนวพรมแดนมีความพร้อมอย่างสูงสุดที่จะบุกเข้าไปในยูเครนอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ผู้นี้บอกว่าความพร้อมดังกล่าวนั้นไม่ได้ยืดยาวนักนะครับหมายความว่ารัสเซียมีช่วงเวลาจำกัดในการตัดสินใจว่าจะบุกภาคตะวันออกของยูเครนหรือไม่ในขณะเดียวกันรัฐสภายูเครนก็กำลังเร่งผลักดันร่างกฎหมายต่อต้านการแบ่งแยกดินแดนเพื่อป้องกันการรุกรานของรัสเซีย
So right, it's either now or never. Well, not maybe never, but it's the same level of battle readiness we have right now.
คุณเฟลเกนฮาวเออร์ชี้ว่าโอกาสของรัสเซียจึงมีเฉพาะในช่วงเวลานี้เท่านั้นเพราะจากการวิเคราะห์ความพร้อมของกองกำลังรัสเซียและปัจจัยแวดล้อมต่างๆแล้วพบว่ารัสเซียจะมีความพร้อมทางทหารในระดับนี้อีกครั้งก็ต้องรอจนถึงเดือนสิงหาคมช่วงเวลาจำกัดของรัสเซียดังที่นักวิเคราะห์ผู้นี้ระบุไว้คือตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนนี้จนถึงกลางเดือนพฤษภาคมนะครับเพราะหลังจากนั้นทหารรัสเซียที่ประจำอยู่ตามแนวพรมแดนควรจะต้องหมุนเวียนออกไปนั่นหมายความว่ายูเครนก็มีเวลาเท่ากันคือจนถึงช่วงกลางเดือนพฤษภาคมในการเตรียมตัวรับมือการรุกรานของรัสเซียศาสตราจารย์มาร์คกาลิออติผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงแห่งนิวยอร์กยูนิเวอร์ซิตี้ระบุว่าขณะนี้สิ่งที่กองทัพยูเครนจะทำได้คือการพยายามนำตัวผู้สนับสนุนรัสเซียที่กำลังประท้วงอยู่ใน3เมืองใหญ่นั้นให้ออกไปจากอาคารรัฐบาลต่างๆที่พวกเขายึดกลุ่มอยู่เสียก่อนครับ
Kiev needs to show that it has strength and determination if it doesn't it will embolden the protesters all the more
ศาสตราจารย์กาลิออติบอกว่ายูเครนจำเป็นต้องแสดงถึงความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวเพราะหากปล่อยไว้การประท้วงเพื่อขอแยกตัวเป็นอิสระจะยิ่งลุกลามออกไปอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ผู้นี้ชี้ว่าหากรัฐบาลยูเครนใช้มาตรการที่เด็ดขาดเกินไปในการปราบปรามผู้ประท้วงเหล่านั้นก็จะไม่เป็นผลดีต่อยูเครนเองเช่นกันแต่อีกด้านหนึ่งนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านรัสเซียแห่งสถาบันลอนดอน Royal United Service คุณอีกอร์สุติยากินเห็นว่าการบุกรุกของรัสเซียนั้นอาจจะยังไม่มาถึงในเร็ววันนี้เพราะรัสเซียยังต้องการกำลังทหารมากกว่านี้หากจะบุกยูเครนจริงนะครับส่วนคุณเบนแบรี่อดีตนายทหารอังกฤษแห่งสถาบันเพื่อการศึกษาด้านการวางกลยุทธ์ระหว่างประเทศให้ความเห็นว่ารัสเซียอาจต้องเผชิญกับความยากลำบากหลายอย่างหากจะบุกยูเครนจริงส่วนหนึ่งเป็นเพราะประชาชนที่พูดภาษารัสเซียในแถบภาคตะวันออกของยูเครนนั้นมีสัดส่วนน้อยกว่าประชาชนที่พูดภาษารัสเซียในแคว้นไครเมียอยู่มากและนั่นจะทำให้เกิดการต่อต้านรัสเซียอย่างรุนแรงในพื้นที่ทางภาคตะวันออกของยูเครนครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน